Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Mange av sakene I media blir laget fordi proffe aktører med en klar agenda har tipset journalistene. Dette noe folk burde vite om?
Ja, det tror jeg, holdt jeg på å si, men det det vi lurer på da.
Ja, det lurer vi på denne uka.
Eva Sandum, velkommen.
Yep. Svein-Tore Bergestuen, velkommen.
Takk.
Har ikke sett deg på noen dager. Det har vært mye... Mye, ja, hva skal jeg si? Korona og drit.
La oss holde stemningen oppe for alle som sitter på hjemmekontor og nå I ferd med å avslutte, hva blir det, eller gå inn I, kanskje,
ja.
Siste søndag I andet, det ikke det? Jeg holder ikke helt styr, men det må
det.
Jo være det.
Ja. Det det. Ja.
Fjerde lyset skal tennes. Ok, nei, men vi har så mye vi har lyst til å snakke om og spørre om, og vi får en gjest I dag som skal svare på dette innledende spørsmålet om ikke kanskje journalistene og redaksjonen burde opplyse om alle de som tipser og selger inn saker, sånn at vi kan vurdere det med det som utgangspunkt.
Ja.
Og der blir vi jo fanget litt I vårt eget nett også, I og med at vi som på dagtid driver jo kommunikasjonsrådgivning, og det jo en del av det vi holder på med, nemlig å få saker opplyst eller inn I media eller og så videre. Så dette her blir en møte seg selv I døra. Episode, kanskje?
Det kommer en samfunnsforsker.
Det det de gjør. Og hun har en utrolig god penn, og vi har vært ganske fascinert av hennes kronikker I lang tid. Nå endelig kommer hun, eller endelig høres det som vi har bedt henne mange ganger. Vi har bedt henne en gang, og hun sa ja, det vi kjempeglad for.
Ja.
Mm. Ok, men runde rundt bordet da. Hvor vil du starte? Jeg har en anelse, nemlig.
Du har en anelse?
Ja, for nå kommer det antageligvis en tema du opptatt av.
Ja, sikkert fordi jeg postet det på vår interne gruppe her om dagen, ja.
Ja, det en søkeliste som nå I søkelyset.
Hvor jeg skrev fire studenter, et par pensjonister, en rørlegger, en butikkmedarbeider. Knallhard konkurranse på den allsidige søkelista til sentralbanksjefstillingen. Og det jo så gøy, for denne uka her så kom jo søkelista ut, holdt jeg på å si. Fordi det jo sånn at når man søker på en offentlig stilling I Norge... Så det jo sånn at søkelistene skal være mulig å få innsyn I. Og blant søkerne det da NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg, som vi vet om, og så det visesentralbanksjef Ida Bakke-Volden, som har fått mest oppmerksomhet. Da. De to det jo liksom, altså alle sosiale medier jo fulle av hvem som mener hva, blant de to kandidatene.
Der leste jeg bare et lite sidespor, og så jeg leste en kommentar et eller annet sted som tok opp følgende. Når vi hører om disse to kandidatene, vi kjenner jo Jens Stoltenberg, vi vet jo hva han har gjort, liksom, men da det veldig fokus på hans kvalifikasjoner og liksom, bakgrunnen, at han så veldig åpenbart en god søker. Og så det selvfølgelig noen som problematiserer at han har en nærhet til statsforvaltningen og statsministeren I dag, Jonas Gahr Støre og en eller sånn ting, som kanskje gjør det vanskelig.
Det har ikke vært veldig tradisjon for partipolitiske kandidater.
Nei, men når hun som du nevnte, som jeg da må, nå må jeg lese navnet en gang til, for hun ikke så kjent, Ida Bakke-Volden.
Ja,
når hun nevnes, så nevnes hun bare som at hun er jo da vicesentralbanksjef nå, men vi hører ikke så mye om hennes kvalifikasjoner.
Nei, det har kommet litt mer nå I systemen, jeg enig I det. Det fordi hun ikke profilert og kjendis.
Ja, men jeg mener hun rent faglig sett, så hun jo vel så kvalifisert.
Ja, veldig bra og relevant CV, absolutt.
Ja, virkelig. Ja. Ok. Ja.
Nei, så disse to ble jo begge oppfordret av Finansdepartementet til å søke. Og økonomene selvfølgelig mest opptatt av deres kvalifikasjoner, da, men lista jo full av andre søkere også, 22 stykker I tallet.
Det 22 søkere til sentralbanksjefstillingen.
Ja, det det. Mm. Og det ikke bare økonomer, da. Det mye, holdt på å si, mye annet rart. Og det synes jeg egentlig veldig hyggelig, selv om man må flire litt. Men altså, en mann da, som heter Torkil Rokstad, han har ikke helt de formelle kvalifikasjonene på plass nødvendigvis. Han står oppført som softwareutvikler og 26 år gammel og sier at han har søkt på ramme alvor. Det synes jeg jo litt gøy. Altså. Han har tidligere blitt intervjuet av mange medier da, som kryptoekspert.
Ja, men kanskje det hadde vært noe å fått inn en 26 år gammel kryptoekspert som sentralbanksjef? Kanskje det det handler om de neste 10-15 årene?
Og jeg vil bare si at jeg sier jo ikke dette for å henge ut han. Altså, han har gitt et intervju til E24, det der jeg har hans uttalelse fra. Men samtidig så tenker jeg jo at det nettopp det her som greia med offentlige søkerlister. Mm. At det kommer en del sånn kandidater som ikke nødvendigvis har noen sjans i... Ja.
Men de søker allikevel.
Ja, og så det må de jo få lov til. Men hvis avisene da hadde skrevet om dette med litt sånn ironisk undertone... og han ikke ønsket det, så hadde det jo vært litt ubehagelig. Nå har jo denne mannen stilt opp og mener at han søker I ramme alvor, som han sier, så det jo greit nok.
Men det en ting som har slått meg, for det ser vi jo når det andre sånne prominente stillinger, hvor det folk helt uten kvalifikasjoner og helt uten bakgrunn eller relevans. Men så tenker jeg, og det jo av og til NAV, altså folk som går på NAV, som søker.
Mm.
Men kan det rett og slett være så... kan det rett og slett være så enkelt som at de må jo vise at de I jobbsøkingsmodus?
Ja, det et krav det, for å fortsette å så få da, støtte.
Så da søker de også på...
Det har jeg faktisk ikke tenkt på.
Sånne type stillinger. Ja. Kringkastingssjefjobben ledig snart.
Ja. Og det, apropos det, det gleder jeg meg veldig til å se, da, for det jo også en offentlig stilling som krever da åpenhet om søkelistene. Så da, for dette jo nå, oppdraget kommet ut, det jo et rekrutteringsselskap som vanligvis rekrutterer mye innenfor mediebransjen som skal gjøre den jobben.
Mm.
Og holdt på å si, de kjenner jeg til, og jeg vet hvordan det foregår, holdt jeg på å si, og jeg gleder meg til å høre hvilke ansvarlige redaktører I andre mediehus, og så videre, profilerte redaktørnavn. Som skal stå på den lista.
Hvis de da ikke blir unntatt offentlighet.
Ja, og da debatten I gang igjen.
Ja, da, men,
for da må de søren meg ha en god grunn, for den som regel ikke akseptert det andre veien.
Men vi har jo allerede fortalt eller forutsett hvem som blir kringkastingssjef.
Du har det.
Jeg har det. men,
det synes jeg ikke du skal gjenta nå, for her synes jeg du skal la alle kandidater få lik mulighet til å få en sjanse I vurderingen.
Også... Torkil Rogstad 26 som kanskje søker den stillingen hvis han ikke får sentralbanksjefstillingen.
Men vi fikk faktisk et lyttespørsmål, skal bare ta det veldig fort, som var liksom undret seg litt, for at han skriver Hei, Jens Stoltenberg var blant søkerne som sjef for Norges Bank. Se hele søkelisten reklamere mediene I sine push-varsler, blant annet DN og Aftenposten. Ja. Men når jeg trykker ikke søkelisten klar? For saken oppdateres. Har media da, når et lovet journalistisk produkt ikke leveres, gått for langt I å kunne ha nyheten raskest mulig ut? Hilsen Truls.
Ja, det der og klassisk.
Altså. Det jeg synes gøy, men det jo bare at det sier nok en gang noe som jeg synes veldig interessant om de helsikkes push-varslene.
Ja. Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor du sier helsikkes push-varsler, for du har jo ikke noen push-varsler lenger.
Nei, det kan du si.
Men du irriterer over mine, for de dukker jo opp hele tiden.
Ja, det sant som gjør at hver gang jeg prater til deg, så blir du helt sånn ned med blikk og driver og leser push-varsler.
Nei, det gjør jeg slett ikke. Nå høres ut som... Nei, men samme det. Ok. Men det som spørsmålet her om... Er det liksom... Burde de vente til de har noe... saken inneholder noe, I stedet for bare se her, og så trykker du også. Ja, det ikke noe informasjon, det bare saken oppdateres. Vel, det toget gått.
Ja, men jeg mener helt seriøst, hvis jeg var produktutvikler I et mediehus, ikke push-varsler de nyhetene som det liksom haster å få med seg?
Jo da, og det en stor diskusjon.
Hvorfor skal du sende push-varsler om at søkelista til en stilling klar som kommer til å bli debattert I månedsvis.
Ja, altså det to spørsmål I et her. Det ene inflasjonen det har gått I push-varsler. Der mener jeg ganske mye. Men en annen, det jeg oppfatter at Truls spør om her, om liksom bör de ut med saken för de har saken. Alltså det är inte att läsa där.
Ja.
Men när det gäller push-varsler, jag är enig, det har gått inflation I det så jag är I färd med att ta dig veck, I vart fall ganska många av dem.
Gratulerar Sventore.
Tack för det, för jag också uppfattar att push-varsler ska vara det ska vara viktigt.
Breaking news.
Ja,
men då I den rätta förstand.
Ja, ja, men det kommer också
nå,
det kommer ju push-varsler om mediernas egensaker som inte har noe behov. Jag tänker inte veta det nu. Jag kan veta det imorgon eller om 2 veckor, men och jag skönjer att de har lust att pusha som det heter sina egna saker.
Ja,
men det är inte det pushvarsler ska vara till.
Nej, alltså det som jag följer det har blivit är nyhetsbrev I kortversion som missbrukas.
Ja. Så uppfordring till er som håller på med det, hvis vi ska ta pushvarsler på allvar så slut med det. Ja, jag har lagt märke till en ting också. Alltså jag ska försöka förklara den saken som jag har lagt märke till. Det kom en kronik från Egon Holstad som är I Tromsø redaktör. Han har en väldigt skarp penn, ofta satirisk, gott blick och han skriver: "Vad ska man med ordentliga experter när man har journalister som är villiga till att låsa intervjua?" Som om de det. Og han avlegger da koronakommentator I NRK, Halvor Sandberg, en, skal vi kalle det en ubehagelig visitt. Altså, han har så grepet fattig, Holstad, et av mange sånne intervjuer som NRK gjør med denne NRK-eksperten, som veldig mange sikkert har sett.
Han kommer ofte inn I studio
og forklarer alt med korona. Han har veldig mye kunnskap.
Det utgangspunktet veldig fint. De har en økonomiekspert. Og...
Absolutt.
Ja.
Men han, Holstad har merket seg et intervju som NRK gjorde med NRK-reporteren, eller kommentatoren, der han Sandberg gir et sånn dramatisk anslag om hvor mange som vil bli smittet av omikron, og han kliner til med begrepet tidobling. Og dette I forrige uke, så da visste vi jo ikke så mye om hvor smittsomt dette var, og Holstad skriver da I denne kronikken, denne bizarre seansen har fått flere enn undertegnene til å reagere, for det vises ikke til en eneste kilde for denne eskalerende dommedagsprofetien. Og så blir dette en Twitter-greie, og Sandberg selv svarer kritikerne på Twitter at det dreier seg om kildevern. Det grunn til at han ikke kunne si hvor dette kom fra.
Ja, for han bare sa hva han trodde om estimerte
Det høres jo som han bare dro på liksom, noe veldig her. Og da reagerer Holstad nettopp på dette også, og skriver da videre, kildevern, det et hellig prinsipp medier særs nøye med å ivareta, men I denne sammenhengen blir det helt meningsløst å vifte med denne vimpelen. For han mener jo at hvis han kan si at det en tidobling, så må han kunne si dette kommer ikke fra en anonym kilde.
Du forsker du liksom?
Ja. Ikke sant? Og så avslutter han da kronikken.
Det kan jeg være litt enig I, det litt rart å si.
Ja, jeg også leste det på den måten, og så skriver Holstad til slutt, man må skille mellom dette og spre frykt gjennom interne intervju der kollegaer intervjuer hverandre, uten at noen av dem har faglig innsikt I hva de snakker om.
Ja, men han har vel kanskje det, eller?
Ja, men så skjer jo det følgende at jeg var veldig sånn enig I dette her. Tenkte at ja, det var godt.
Jeg også synes det var en god kommentar, eller morsom.
Ja, så kommer et svar. Ikke fra denne Sandberg I NRK, men fra en professor fra Norges arktiske universitet, og han skriver da
Hva heter han?
Han heter Kristoffer Rypdal. Og han skriver... Hvis han hadde blitt intervjuet, så kunne han sikkert ha sagt noe om dette her. Fordi han, og han kunne jo kalt seg ekspert også, for han har jo fagfellevurdert artikler om covid-19, og han professor.
Ja, ja, ja.
Men så skriver han, på den andre side så har Sandberg, som undersøkende journalist og prisbelønt vitenskapsformidler, bedre kilder enn meg, sier professoren. Og så skriver han da at dette var jo en rapport som ikke var publisert på det tidspunktet Sandberg kom med sitt estimat.
Ja, nettopp.
Det var denne store rapporten som liksom, worst case scenario, var 300 000 smittet.
Ja, ikke sant? For de har ofte sånn laveste estimat og høyeste estimat, og worst case scenario var jo på nivå med det NRK-journalisten kommentatoren.
Og da skriver professoren at Sandbergs I gåsetøyen spinnville dommedagsprofeti, som Holstad kalte det, 50 000 tilfeller om noen uker, ligger altså pent under FOIs lave scenario. Og da skriver han til slutt, retorisk, eller hva det heter, jo, kommentatorer som bare kommenterer, men unnlater å gjøre nødvendige undersøkelser, ikke journalister, skriver han professoren, som tar Sandberg NRK I forsvar.
Sant? Fordi det vi nå kan anta da, jo at Sandberg hadde sett den undersøkelsen, men det var jo før den ble publisert, og da kan jo ikke han referere til den, for det det jo noen andre som skal gjøre når de velger å slippe
Ja, det var hvertfall en vurdering han antageligvis gjorde da.
Så det interessant.
Så det lett å tenke at når Egon Holstad, som skriver så godt, virkelig kliner til, og han kliner til mot et felt som jeg mener vi bør diskutere mer, nemlig bruk bruk av egne eksperter
ja,
eller
det er enig.
Ikke sant?
Ja,
det er jo et viktig poeng.
Ja, for de få veldig troverdige bygger seg opp en troverdighet som gjør at de som vant til å se på NRK sine sendinger tenker at det ja. Denne personen sier liksom sannheten.
Ja.
Og det, ja.
Jeg mener han har et generelt godt poeng, men akkurat her når han angrep og nærmest karakterdrepte Sandberg på denne påstanden, den viste seg kanskje å ha noe mer I seg enn det det fremstod som da.
Ja.
Ok.
Ja, det interessant, fordi det jo, det handler jo om at vi må ha mange stemmer inn I mediene spalter, og det viktig at NRK får inn ekspertene fra ulike fagfelt og sånn, selvfølgelig, og det tror jeg NRK skjønner selv også. Men så det jo noe med at sånne eksperter ofte blir veldig sånn politisk korrekt og forsiktig og, og sånn, så jeg synes jo det fint at en mediekanal etablerer sine egne eksperter også innenfor et felt sånn at, som kan snakke litt friere, bruke sine egne ord, ikke være så akademiske.
Om, altså det noe av den viktigste journalistiske oppgaven jo å formidle også og fortelle historier som mulig å forstå. Mm. Og i det ligger jo hele vitenskapsformidlingsbiten også. At man må liksom si, ja, det dette betyr ja. Så ja. All honnør til alle som prøver på det da.
Ja. Men du, mens vi venter på vår kjære gjest,
ja.
Kan jeg få komme et slags hjertesukk eller noe sånt?
Det liker vi. Hjertesukk alltid bra, for da det antageligvis kritikk av noen.
Ja, eller altså, jeg stusser litt ved pressens rolle I vaksinedebatten. Hvis vi har tid til at jeg kan bare dra et litt resonemang. Jeg synes det en sånn ubehagelig tone, nesten litt sånn mobbete mot folk som skeptiske eller uvaksinerte. Og det jo forståelig, ja, og det viktig å formidle budskapet nå om hvor viktig det at folk vaksinerer seg. Men likevel så synes jeg det litt sånn ubehagelig at journalister og pressefolk nærmest gjør narr av dem til tider.
Ja, det det de gjør, tenker du?
Ja, altså, ja. Det liksom, altså vi jo veldig opptatt av at journalister skal være objektive. Det liksom et grunnpremiss, ikke sant? De rapporterer om det som skjer, og så videre. Mens nå det akkurat som at dette så viktig at de får lov til å ta side, da. Og da mener jeg ikke nødvendigvis at jeg har sett noen helt konkrete eksempler på at dekningen I pressens spalter aktivistisk, nødvendigvis. Men jeg opplever det som det som skjer rundt, at det liksom hva journalistene deler I sosiale medier, hva de skriver I kommentarfeltet. Blant annet når han presten som tok med seg en hev med konfirmanter.
Ja, han prest med lange hår.
Ja, det ble jo skrevet om I VG, og det greit nok, det absolutt. Men så merket jeg meg noen journalister som delte det med en litt sånn mobbete tone av ham, som jo var navngitt og alt mulig.
Vent, dette veldig interessant før du fortsetter, fordi du kan jo få et inntrykk av pressen ved at du både leser sakene som skal være objektive, men det jo kommentatorer som mener.
Ja,
Astrid Mæland I VG skriver bare det hun mener. Det derfor hun har ansatt. Så det jo den kombinasjonen der, ikke at hun mobber, men det du sier nå veldig interessant, at journalister som skriver saker legger til en kommentar eller en morsomhet eller et eller annet som tydelig avslører hva de også mener om den saken, og det skal man være litt bevisst på, tror jeg.
Ja, liksom, det vanskelig, fordi jeg så et innslag på TV2 her om dagen, hvor de hadde et intervju da, på Teams, eller hva det var, sånn, med en vaksineskeptiker. Og jeg skjønner jo pressens dilemma her, at de skal jo slippe til alle stemmer og sånn, ikke sant? Og det gjør de jo da, ved å la intervjuen. Men så det veldig sånn revolverkritiske spørsmål. Jeg sitter litt sånn, selv om jeg ikke enig med skeptikeren nødvendigvis, så sitter jeg allikevel med litt sånn ubehagelig følelse at jeg skjønner så godt at dette et menneske som da invitert inn uten at man interessert til å lytte. Man liksom bare avbryter før. Altså det et eller annet sånn, jeg vet ikke.
Men vaksineskeptikere, det jo en mangslungen gruppe. Ja. Det jo de som jeg mener komplette idioter, fornektere og later som ting ikke eksisterer.
Ja.
Og så har du noen andre som, jeg mener, som mer redd da, eller bekymret av ulike grunner.
Det jo ikke helt off å være litt bekymret, eller skeptisk, eller usikker, ikke sant? Uten å være vaksinekonspiratorisk, eller liksom generelt.
For det du ikke.
Nei, jeg jo ikke det. Jeg har jo tatt alle vaksiner jeg skal og sånn, så det handler ikke om det. Men det har jo vært vanskelig å rapportere om bivirkninger. Jeg synes i hvert fall, jeg har ikke fått noen særlig informasjon om hva man skal gjøre annet enn at du må gå til fastlegen, og det det ingen som gjør nå. Man blir jo bedt om ikke gå unødig til legen. Og til slutt så fant jeg ut at jeg kunne gå inn i helseappen og registrere noen greier. Så det har kommet frem en del ting, ikke sant, om hormonforstyrrelser, uteblitt menstruasjon, sånne ting. Og i tillegg så det jo sånn at helsemyndighetene jo åpne om at selv om dette en av nå, har det blitt en av de mest gjennomtestede vaksinene på den måten at det så jævlig mange i hele verden som har
tatt det. Ja, det jo ingen vaksiner som har testet så mye, så hurtig,
Nei, så det kan du si, det begynner å gå seg til litt nå, men jeg synes jo ikke det rart i starten at man hadde sine betenkeligheter, kanskje på vegne av barna sine, ikke sant, som i puberteten, etter som det har vært mye snakk om at det hormonforstyrrelser hos kvinner og sånn. Og det, grunnen til at jeg tenkte på dette var at det nå forleden dag, altså denne uka her, så var det jo veldig sånn sterke oppfordringer fra leger på nyhetene, direkte i kamera, om liksom, gå og vaksinere dere. Og det greit nok, det viktig.
Vi og fra statsministeren, ja. Ta vaksinen.
Men så jeg også at det var en lege som snakket om at alle gravide, nå må dere vaksinere dere, for det hadde vært en del gravide, ikke sant? Og det jo ikke så rart, poenget mitt bare at det litt sånn ubehagelig, for at dersom man litt i tvil, eller litt usikker, litt redd, fordi man bærer et barn i magen, eller har unger i puberteten og så videre, så blir man liksom satt litt i bås som de gærne vaksineskeptikerne da. Og det jo ikke nok, selv om dette en gjennomtestet vaksine, så det jo ikke nok kunnskap på ett og et halvt år, eller ett år siden disse vaksinene kom, ikke sant? Så jeg synes det litt sånn, jeg liker ikke det at journalistene skal gi en sånn mobbete undertone.
Ok. Jeg skjønner det, og så tenker jeg når du sier at har jeg gjort det samme, altså, for jeg la ut en tweet, så sa jeg at du som ikke vil vaksinere deg og kanskje legge beslag på ressurser i helsevesenet, jeg håper du overlever, jeg håper du blir frisk, men jeg håper du snart går opp for deg hva du holder på med. Altså en ganske knallhard ikke sant, personlig oppfordring til om du ta deg sammen, liksom. Det mener jeg. Og det ut fra at jeg ser, og dette jo bakteppet, at veldig mange, eller de overrepresentert da, på intensivavdelingen.
Ja,
så der står sykepleiere og gråter, fordi de må liksom bruke masse tid, ikke bare på alle som syke, men på de som nekter å ta vaksinen, og som blir kjempesyke, og som opptar plass. Og det klart, det provoserende. Hvis de som ikke har tatt vaksine er de der idiotene, som ikke tror dette finnes, da det liksom sånn, da kan du nesten bare ligge der.
Ja.
Men jeg skjønner at det andre...
Dette jo ikke et innlegg i vaksinedebatten,
Nei, jeg skjønner
sånn sett fra min side, ikke sant? Jeg synes det helt greit at du skriver det du gjør, og det gjør jo tusenvis av mennesker på sosiale medier hele tiden. Det har jo blitt en greie nå at alle driver i alle kommentarer.
Men det veldig oss mot dem, jeg enig i det. Dere som vaksinerer dere.
Men hovedpoenget mitt jo egentlig journalistenes rolle i det. Fordi det mye snakk om dette, journalist eller aktivist, ikke sant? Du journalist, så skal du ikke være aktivist. Og jeg opplever at det ferd med å tippe litt over til at journalistene har blitt aktivister for å få folk til å vaksinere seg, da. Og det synes jeg egentlig ikke helt på sin plass.
Så da fikk dere den, alle som driver med den slags. Ja, men jeg synes det betimelig.
Ja, takk.
Ok, så da vi ferdig med Egon Holstad. Han flink til å skrive, har pens, men han fikk svar på tiltale, for å
han
si det sånn.
Det. Ja. Dagens hovedtema jo veldig interessant, Svein Tore, og også kanskje litt sånn ambivalent fra vår side, fordi vi to, og kanskje spesielt deg da,
spesielt meg,
sitter jo midt oppe i suppa, egentlig, i det vi skal snakke om.
Ja, altså, jeg jo da en fyr som delvis lever av å bistå profesjonelle aktører med å få gjennomslag, eller få løftet opp sine ting, blant annet i media. Nå det en sånn misforståelse at kommunikasjonsrådgivere bare driver med å få ting inn i media. Det en bitteliten del av det vi holder på med.
Ja, men ikke sant? Men det jo spesielt du som gjør det, og ikke jeg blant oss to. Da. Det derfor det litt interessant, og det vil jeg bare ha understreket, for jeg driver ikke oss heller inn til media.
Nei, men det helt riktig, og det betyr at noe av min verdi som godt betalt rådgiver er at jeg vet hvordan journalister jobber og tenker, og det jo en kompetanse jeg har fått fordi jeg har jobbet 15 år som journalist og redaktør selv, ikke sant?
Og nå skal jeg bare komme en disclaimer til deg da, og det pass på nå, ikke du snakker så det fremstår som at du selger deg selv.
Er ikke det hele poenget med den podcasten her, at vi driver snikreklame av det vi egentlig holder med?
Nei. Godt betalt rådgiver og så videre, ja.
Ja, altså, det helt riktig, men jeg tenkte, i åpenhetens navn, ja. Så prøver vi å være så åpne som vi kan.
Nå snakker vi om dette temaet, så jeg bare sier det, så det sagt.
Takk. Du jo mitt korrektiv I livet, så det veldig bra.
Ja.
Nei, det betyr jo at derfor kan jeg jo gi... ikke reklamete, relativt gode råd om hva som skal til for at journalister vil skrive om et tema eller en sak. Så I praksis så bistår jeg bedrifter og aktører med å liksom tipse journalistene om temaet som de ønsker å komme på dagsorden. Og så gir jeg dem for eksempel innspill på hvilke tall de bør innhente, eller hvilke eksempler som finnes der ute. Vi bistår så godt vi kan, sånn at saken skal bli opplyst da.
Det en klassisk jobb I et kommunikasjonsbyrå.
Ja, det vil jeg si. Og så dessuten så gir vi som kommunikasjonsrådgivere, også du Eva, gjerne råd om hvilket medium som kan egne seg for denne saken, og kanskje til og med hvilken journalist de bør tipse. Ikke fordi noen journalister lette å lure, for det kan jeg komme tilbake til, vi driver ikke og lurer, men fordi en journalist kan dette tema, eller interessert
ja,
I det tema. Og det ikke så lett å vite hvem av journalisten som jobber med disse tingene. Ok, og så, og dette kalles av og til en pressepakke, hvis man lager en sånn svært rigg. Det veldig sjelden jeg gjør, og kaller det ikke det, men jeg I kontakt med journalister. Og dersom det funker da, og de velger å skrive den saken, så kan jo det budskapet få en verdi, og det til og med mulig å regne om en slags reklameverdi, fordi det som kom på trykt I redaktørstyrte medier som redaksjonell omtale jo mye mer verdt enn det som kom på neste side, som betalt markedsføring, altså reklame da, eller annonser. Ok, så langt. Så har jeg lyst til å si en ting før denne selvpiskingen blir litt sånn ubehagelig. Altså, dette skjer I all åpenhet. Altså, jeg driver jo... Det jo noen kommunikasjonsbyrå som driver lobbyvirksomhet. Det driver ikke vi med, men, og det klokkeklart for journalister og redaktører hvem jeg jobber for. For det sier jeg når jeg ringer, og det kjent av og til på forhånd. Så de står jo da selvsagt fritt og har full anledning til å liksom trekke fra og legge til det som jeg kommer med. Men poenget med denne kunnskapen for eksempel at vi ikke prøver å selge inn saker som vi innerst inne ikke tror en sak.
Ja.
For det som å pisse I buksa for å holde varmen. Hvis jeg prøver å selge inn en sak, sånn som dårlig råd kan gi da, det sånn, ja, prøv å selge den til Dagens Næringsliv.
Ja.
Og så ser journalisten, men dette ikke noe sak.
Nei.
Neste gang du da ringer, så hører han ikke etter.
Nei,
så det litt
viktig. Det
det
som interessant her, fordi det jo en slags symbiose da, mellom journalister og tipser, og spesielt de profesjonelle tipserne, eller såkalte kommunikasjonsrådgivere. Og jeg synes det flere interessante ting her som jeg håper vi kommer til, fordi at sånn som jeg ser det, så det jo da det du forteller om nå, det siste, med at du kan jo heller ikke misbruke den tilliten du har hos en viktig journalist, for eksempel. Det jo en sånn uskreven regel om at den journalisten ikke liksom, kan blåse deg eller skrive plutselig at det var du som ringte og sånn. Og det det som litt interessant her. At
ja, det kom vi også inne på.
Det på en måte opp og vedtatt blant etablerte journalister som stadigvæk snakker med kommunikasjonsrådgivere, at det mellomleddet, det holdes hemmelig på et vis. Altså, ikke nødvendigvis for hemmelighetskrimineriet.
Nei, det er I åpenhet, men det kommer ikke I artiklen.
Nei.
Ikke sant?
Og det vel litt av det vi synes det interessant å diskutere I dag.
Og nå sitter Eva og ser bort på gjesten ja. Som vi har fått, uten at vi har introdusert gjesten, men dette var på en måte vår introduksjon til tema.
Ja.
Så kan du introdusere gjesten.
Ja, for nå det altså en forsker fra Institutt for samfunnsforskning som ønsker at mediene skal være åpne om hvem som tipser dem om disse sakene, eller har gitt dem innslaget, da, som det gjerne kalles blant journalister og kommunikasjonsrådgivere. Og I en kronikk I Aftenposten så har denne forskeren utfordret journalistene til rett og slett å vise det fram, altså hvilken aktør som hadde disse tipsene, og gjerne også hvilke relevante case og eksempler som journalisten har fått tilbud om å bruke. Og det synes jeg egentlig et veldig interessant forslag. Forskeren heter jo da Kjersti Torbjørnsrud, og hun sitter faktisk her nå sammen med oss.
Velkommen!
Tusen takk.
Du har jo en imponerende CV, vil jeg si. Jeg må liksom rette meg litt opp her jeg sitter når jeg snakker med deg. Du er ansatt da ved Institutt for samfunnsforskning, har ledet forskningsprosjektet Mediation of Migration med Norges forskningsråd, det riktig?
Ja. Stemmer.
Du har tidligere vært postdoktor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Du har en PhD I medievitenskap og har hovedfag I statsvitenskap. Er ikke det imponerende, Svein Tore?
Jeg vet at du blir veldig fjetret av folk med akademisk utdannelse, men og det er
kjempe... Men det blir selvfølgelig ikke du, for du blir ikke fjetret av noen.
Jo, jeg også imponert, men jeg primært imponert over de kronikkene du har skrevet om, som handler om delvis mediekritikk og det samfunnet vi lever i, så det var en glede å invitere deg inn, så velkommen.
Jeg vil bare legge til en ting til for den imponerende CV'en, og det er at du er i ferd med å avslutte et prosjekt som du leder, som heter Status for ytringsfriheten i Norge 2020-2021. Er det riktig?
Ja da, det stemmer. Det stemmer også.
Er det det du driver med nå for å komme i land før jul?
Ja, ja det er det. Og så har jeg nettopp avsluttet et stort prosjekt om helse og medier. Så det var litt derfor eksemplene kom om helse, innsalg av helsesaker. For der, altså noe av det jeg har gjort i flere av de prosjektene som du ramser opp, sammen med kolleger, der har vi rett og slett vært interessert i forholdet mellom myndigheter, medier og interessegrupper. Så jeg har på en måte fulgt det fra innsiden og blitt litt slått av hvor lite åpenhet det er rundt dette. Og det du nevner om symbiose er litt interessant, for jeg har liksom litt av og til et inntrykk av at verken politikere eller interessegrupper eller journalister nødvendigvis er så interessert i å snakke så mye om bakscenen her.
Mm. Du, altså før vi starter med denne introduksjonen, så må jo lytteren tenke ett av to ting. Enten så kommer det ingen kritiske spørsmål til forskeren her, eller så er det nettopp det du gjør, fordi vi løftet henne opp i starten, og så nå skal vi virkelig gå i gang. Det er ingen av delene. Vi er bare veldig nysgjerrig på det du sier, så kan vi ikke starte der. Altså, hvorfor mener du det er offentlig interessant hvem som har tipset om disse sakene?
Det er jo interessant fordi at tipseren, da, eller de som prøver å selge inn eller få på en sak i en redaksjon, har jo en særinteresse, er jo en partsinteresse. De er jo ikke primært ute etter å drive folkeopplysning. Og det er klart at de tilbyr en eller annen form for informasjon som de har interesse av at formidles i et visst lys i mediene.
Og det skjønner jeg, men hvorfor er det viktig at det kommer fram i artiklen, eller på baksiden, eller forsiden, eller en leseveiledning? Hva er dette?
Jeg tror det vil gjøre det... For det første så mener jeg at publikum bør kjenne til disse båndene og disse samarbeidsformene. Og så tenker jeg meg at det for en journalist vil være litt mer vanskelig å sluke agnet rått, hvis de på en måte må også være åpne om hvordan de fikk saken, og hvordan de har behandlet informasjonen de har fått. Fordi at når du ser på noen av disse såkalte sånne, altså i departementene snakker de om rene innsalg, når de kommer rett på, ikke får noen motstemmer, for eksempel.
Rene innsalg. Det er faktisk et nytt begrep for meg også.
Og er veldig fornøyd. Og jeg tenker at hvis du som journalist på en måte må fortelle litt om prosessen, så tvinger det kanskje fram noen flere kritiske spørsmål også. Blir litt vanskeligere å bare følge den dramaturgien som er lagt inn i saken. Da.
Men hva kan det være, for eksempel? Altså, så lytterne skjønner litt hva et sånn type innsalg kan være. Et rent innsalg fra departementet, for eksempel. Hva kan det handle om?
Det kan for eksempel handle om, litt avhengig av selvfølgelig sektor og felt. Jeg har tidligere sett på Justisdepartementet, nå senere, samme kolleger, må jeg bare understreke, sett på Helsedepartementet, de vil gjerne selge noen tall om at det går bra.
Ja, nettopp.
De har gjort masse. De har fått i flere plasser på sykehus, eller for noen år siden, så har det handlet innsalgene fra Justisdepartementet om at de har kastet ut flere asylsøkere, så det kommer litt an på hva de ser på.
Fått ned soningskøen ved å bruke fengsel i Nederland.
Og da har man gjerne de tallene, og så kombinerer man det da også gjerne med å tilby rette type case. Og hvis det er helse og det er myndighetene som selger inn, så vil det jo da gjerne være noen fornøyde pasienter.
Og da får de casene tilgjengelige også, da?
Ja, da får de noen intervjuer. Da får de kanskje en pasient som har fått en diagnose, som har fått god hjelp. Motsatt, hvis det er interessegrupper som kjemper for bedre behandling og er misfornøyd, så vil jo de gjerne komme med noen pasienter som ikke er fornøyd, og som kan fortelle at de ikke får den behandlingen de har krav på. Så det er klart at dette vinkles jo utifra og selges inn ut fra hvilke interesser man har.
Mm. Men for det som alle må huske på er jo at all journalistikk er jo stort sett vinklet, ikke sant? Man velger et ståsted og skriver en sak. Så i og for seg så er det jo ikke noe feil i at en journalist skriver om en sak som er fremarbeidet av en annen, så lenge alt er sant.
Eller? Nei, men det er jo mye som er sant rundt, hvis du ser det alene.
Ja, ja, jeg bare stiller litt.
Ja, men det klart, ja, alt vinklet, så det jo spørsmålet da, hvor mange ulike kilder man bruker, hvor mye på en måte litt sånn mer uro og motstridende interesser eller informasjoner du vil legge inn i saken, eller hvor ren du vil ha den på en måte, og da er det kanskje ikke nødvendigvis, da nøyer du deg kanskje da med akkurat det du har fått servert uten å stille flere spørsmål. For det vel sånn at journalister skal være kritiske til kildene sine, er det ikke det?
Det er jo akkurat det, ikke sant? Fordi det er det jeg synes er veldig interessant i den diskusjonen, nettopp det at vi har jo ekstremt mye tillit til journalistens rolle, og at journalisten tar ansvar for å ha bredde, og være kritisk, og sjekke fakta og alt mulig sånn. Men vi har på en måte ikke noe mulighet til å vurdere hvordan det de velger å skrive er kommet frem, da, og det er det du peker på nå.
Ja, det var ment som en utfordring, da. Og jeg sa jo også at ofte så er jo sånne type henvendelser helt åpne. Ikke sant? Det er ikke snakk om anonyme tips nødvendigvis. Det kan være et informasjonskommunikasjonsbyrå eller en kommunikasjonsavdeling som tar kontakt og tilbyr noe. Mm. Men det skjer jo i åpenhet. Mm. Så premisset ligger jo ikke da at det skal være hemmelig. Mm. Så sånn sett så er det ikke noe i veien for at journalisten på en måte vender opp litt på metodikken sin og forteller saken på en annen måte. Da.
Jeg synes det hadde vært morsomt. Jeg synes også det hadde vært morsomt. Og jeg tror du har litt rett når du antyder at kanskje det ikke er journalistenes interesse og bli mer åpne om dette, fordi at det er jo lett å se for seg at det er så mye journalistikk som skal produseres hele tiden av over 200 aviser hver dag, så er det jo dritdigg å få noe som er litt
ferdig. Du snakker om departementet, men altså her har vi profesjonelle innselgere som, hvis vi bare kategoriserer det, altså det kommer fra det offentlige, det kommer fra særgrupper eller organisasjoner, store organisasjoner, NHO selger inn masse, LO sender inn masse, og alle og myldre av organisasjoner. Og så er det jo da private virksomheter. Og vi jobber jo som kommunikasjonsrådgivere for hele det spektret. Mm. Og jeg oppfatter ikke at du skiller noe særlig mellom innsalget fra det offentlige, eller det private, eller organisasjonene, for det er jo litt mer prinsippet, eller hvordan ser du på denne viften av interesser som hele tiden skal ha journalistens oppmerksomhet?
Det er veldig gode spørsmål, og et litt sånn kjedelig svar er at dette vil jeg gjerne forsket mer på, og det tillot meg også å være litt særinteresse i min egen tekst, og si at det trengs mer forskning her.
Så du lurte fordi, inn en liten sånn...
Ja, du kan jo drive litt svogerforskning her og nå, da. For ikke sant?
Fordi jeg tenker nettopp at det har vært gjort alt for lite forskning på disse feltene som du nevner nå. Mm. Næringsliv, industri, disse store, tunge organisasjonene. Så er det noen forskjell? Journalister skal være kritiske uansett, tenker jeg. Det vi har sett når det gjelder mer sånne ideelle interesseorganisasjoner, eller interesseorganisasjoner som er for eksempel profesjonsorganisasjoner for grupper med høy status, som leger eller sykepleier og sånn, det er jo at de opplever at de kanskje slipper ganske lett til, fordi de ikke nødvendigvis trigger den der liksom den kritiske autopiloten som kanskje mange journalister har når det kommer fra myndighetene, eller når det kommer fra også privat næringsliv.
Fra Elkjøp.
For eksempel.
Ja, ikke sant? Altså, jeg nevner det bare sånn, når du prøver å selge inn saker fra en privat virksomhet, så tenker journalister automatisk sånn, nå skal de selge en sak for at det skal gi god reklame for virksomheten. Det skjønner jo journalistene. Men er det en god nok sak, så spiller det ikke noen rolle. Og jeg husker en journalist som heter Gøran Skålmo, som er en venn av meg i all åpenhet, men også er en som jeg har forholdt meg til som journalist og gitt han mulighet til å se på saker jeg jobber med. Legg merke til formuleringen, gitt han muligheten til å se. Men poenget er at han sa det ganske greit på en Scoop-konferanse, en sånn journalistkonferanse, at det spiller jo ingen rolle for meg hvor tipset kommer fra. Om det kommer fra Svein Tore på vegne av en kunde, eller kommer fra en eller annen som har en kjempeinteresse av å henge ut sjefen sin, eller det kommer fra en ideell virksomhet som aldri får oppmerksomhet. For jeg vurderer jo saken ut fra, hva er fakta? Hva er liksom innholdet i dette? Er det en god sak, eller er det ikke en god sak? Og det synes jeg er det er i hvert fall en journalist med selvtillit som sier det, for andre journalister, de velger et helt annet utgangspunkt. De er redd for å bli lurt. Det er ikke Gøran, for han stoler på sin egen vurdering som journalist. Ja, men skjønner du hva jeg mener?
Det er jo det viktigste poenget, synes jeg, at det er nettopp det, at vi legger veldig mye tillit over på journalisten, og hvis alle er som Gøran, så funker jo det ganske bra hvis alle har en god kritisk refleks, men så det jo lett å se for seg at det en del uerfarne journalister der ute som blir lurt da. Mm. Det jo i så fall problemet, for man kan ikke stole på at alle journalister, bare fordi de har titlen journalist, klarer å gjøre den vurderingen til enhver tid. Da det kanskje det som skaper litt utrygghet da.
Ja, og så jo litt spørsmålet hva som en god sak da. Mm. En god sak du har sjekket inn og ut og har en masse bredde i kildene, eller det en sak som slår, som får masse reaksjoner, som viser at noe veldig galt, noe rystende, det noen følelser, emosjoner, det noen gode caser. Hvis det en god sak, så ikke det sikkert at det det samme som kritisk journalistikk.
Nei, det et godt poeng. Men jeg har lyst til å helt konkret og i praksis, hvordan kunne dette ha skjedd? Fordi det som ligger og lurer litt bak her, og vi skal referere til en felles i PFU også, det som lurer litt bak her jo et slags kildevernproblem. Hvordan mottar man dette tipset? Vil man få den type tips hvis man hadde endret praksis og fortalt hvor innsalget kommer fra? Altså, det to ting som ville skjedd, tror jeg. Det ene at informasjonen hadde kommet på andre veier for at ikke du skulle bli eksponert som innselger eller tipser. Og så det et eller annet med at journalistene også ikke har noe interesse av det, fordi jeg tror de ikke ville... Ja, de ville ikke ha klart å gjøre jobben sin på samme måte som i dag, hvis de hele tiden hadde eksponert alt det de liksom ble utsatt for. For det jo som Eva antydet at de får jo veldig mye hjelp i dette. Altså hvis journalisten skulle gjort alt på egen hånd, altså funnet pasientene og funnet casen og funnet tallene og funnet loven og du vet, alt det der, uten hjelp eller uten bistand, så hadde ikke de sakene kommet i det hele tatt. Så jeg bare lurer på hvordan gjør vi dette i praksis?
Nei, jeg ser den, og at det noen sånne gjensidige interesser mellom journalister og kilder her, det ser jeg så gjerne. Og heller ikke noe vanskelig for å forstå at man kan ikke grave fram hver eneste kilde. Det en grunn til at ulike interessegrupper og organisasjoner først og fremst har som liksom sin greie at de selger inn caser, i den grad de har god tilgang på det, da, så det liksom det deres rolle å gjøre det. Så jeg skjønner det, men jeg tenker jo at det må gå an å diskutere om det kan gjøres annerledes, og ikke minst om det bør gjøres annerledes i folkeopplysningens og demokratiets navn. Da.
Ja. Jeg synes absolutt det. Det som jeg ser for meg er at dersom det ble satt ned et utvalg som skulle se på dette, da, så vil man jo møte på en utfordring, og det at kommunikasjonsrådgivere som oss, som har en kunde som ikke har kommunisert i offentligheten før, de har akkurat startet en virksomhet, et eller annet, har en historie å fortelle, klarer ikke å formidle sin historie godt, for det gjelder jo de fleste, klarer jo ikke å gjøre rede for seg.
Altså, de fleste hjelpesløse, la oss bare være enige om det, og de trenger vår hjelp, hvis ikke så kommer de ingen vei.
Veldig mange ganske hjelpesløse,
ja, da,
altså, det må være lov å si. Altså når det kommer til kommunikasjon.
Eller i hvert fall uerfarne.
Ja, og da mener jeg jo at man klarer å gjøre rede for seg et middagsselskap hvor man har 3 timer over noen flaske vin, men man klarer ikke nødvendigvis å gjøre rede for seg når man bare får lov å si 3 setninger til en journalist i en lang artikkel og så videre. Men poenget mitt at det kan jo da gjøres, sånn som jeg ofte gjør. Man lager en kommunikasjonsstrategi, man hjelper denne aktøren å skrive sin fortelling på en måte, sånn at det litt lettere å fortelle den historien kort og presist og uten krumspring og sånn. Men så, gir man kanskje råd om alle disse tingene som Svein Tore var inne om, ikke sant? Hvor bør dere være, hvilke medier bør dere fokusere på, alt mulig sånn. Men så gjøres selve kontakten med media selv. Mm. Og da vil jo ikke dette poenget ditt fanges opp i det hele tatt, for da er all hjelpen gjort på bakrommet, og så vil fremdeles personen selv være den som har tatt kontakt med journalisten. Og det jo sånn det vil bli hvis du hadde fått gjennomslag. Da.
Og sånn det ofte og sånn jobber vi jo. Ja. Vi jobber jo mer sånn enn direkte
det
kontakt med mediene.
Og jeg synes du har et interessant poeng, altså, men jeg bare tror at ikke sant, med en gang man skal begynne å da lage regler for journalistene på dette, så vil jo mer av rådgivningen flytte seg til den formen som jeg beskrev nå. Og så har man på en måte det samme problemet, men mer skjult da.
Så hva tenker du, Kjersti?
Nei, det noen interessante dilemmaer der. Men det ikke også sånn da at det i hvert fall når vi på en måte sånn organisasjonsaktørnivå, folk som har ansvar og myndighet, ledere for en organisasjon, så om de har fått litt hjelp av noen av dere, det nå så. Mm. Men når de da tar kontakt, så skjønner jo journalisten at de kommer fra et sted, og de vet. Og det kanskje ikke så viktig om noen har fått hjelp til å på en måte ha tre onlinere, det skjønner jeg godt.
Ja, fordi,
det kanskje greit, men saken at vedkommende representerer en særinteresse og tilbyr noe, og det bør komme klart fram I saken.
Nettopp, så vi, det mulig vi blir litt nærsynte her, for det du ute etter jo ikke å avsløre om det kommunikasjonsrådgivere som har vært I sving her, men la oss...
Gjerne åpenhet om det, men det kanskje ikke...
Liksom, det Nei, fordi ikke når, helt når den kunden som vi har da tar kontakt, så mener jo du at det at kunden tar kontakt og skal selge inn saken, det bør også være åpenhet om. Så se for dere følgende. Mm. LO ringer til Dagens Næringsliv og har en breiside mot regjeringen. Eller forrige regjering, da, det var oftere kanskje, men også dagens regjering. Ok, og her pakka liksom. Vi mener det, og vi har noen bedrifter som kan vise at det et problem. Bare ring til administrerende direktør og tillitsvalgt der, og bla bla bla. Så skriver de om det, en breiside fra LO mot dagens regjering, for det kanskje en mer sexy sak, mot sitt eget liksom, arbeiderparti da, for eksempel. Og da, ok, så journalisten skriver den saken, men på et eller annet vis så skal det være en eller annen form for disclaimer her, som sier at denne saken ble initiert av at LO tok kontakt med oss og fortalte at de ønsket å kritisere regjeringen. Mm. Derfor det nå en sak som du leder. Det litt sånn du tenker?
Ja, det hadde vært helt fantastisk.
Ja, men det fullt mulig. Altså,
Ja,
light-versjonen av dette jo når mediene skriver LO skriver I en pressemelding at da det jo en miniversjon av dette. At det formidles at det kommet informasjon gjennom en pressemelding.
Ja,
for det jo litt interessant, det har slått meg mange ganger, at sånn offisielt så vil jo pressen og journalister egentlig ikke ha eksklusiv innsalg, I hvert fall ikke fra på en måte offentlige, statlige eller liksom demokratisk valgte aktører, for det jo urettferdig, og det udemokratisk, og I det hele tatt. Samtidig så vil de ikke komme på disse store brede pressekonferansene, de vil jo selv I praksis ha innsalg. Så her det et eller annet med hvordan pressen også på en måte fronter seg utad, og hvordan de jobber I praksis, som jeg synes kanskje hadde vært fint å få til en diskusjon på.
Helt enig med deg.
Ja, og så tenker jeg, mediene har jo blitt flinkere til sånne disclaimere. Ikke sant? I bunnen av en sak så kan det gjerne stå at for ordens skyld, eller hvilke formuleringer det som bruker, så har denne journalisten tidligere jobbet I...
Ja, og der synes jeg de har blitt veldig flinke faktisk.
Ja, og det skjer jo full åpenhet for at vi skal kunne vurdere at okay, det en journalist som har skrevet kritisk om et annet medium, og så står det at for 5 år siden så jobbet denne journalisten I det mediet. Så vi kan liksom gjøre oss som en oppfatning, dette en slags hevnaksjon, kan det være en hevnaksjon, eller hva det måtte være. Men da jo enig med deg, Kjersti, at hvis det hadde stått en disclaimer, denne saken kom I stand fordi LO tok kontakt I en periode på en uke, eller det ikke så detaljert, men initiativet kommer derfra. Vi valgte å skrive om det fordi det en viktig sak. Da har man jo muligheten til å vurdere nettopp det. Det er i samme sammenheng som når vi får et inntrykk av at folk har gått ut mot, så har du jo ikke gått noe sted. De har blitt oppringt og stilt noen spørsmål, og det fremstår som om de har nærmest troppet opp I redaksjonen og proklamert, nå vil jeg si dette! Yeah. Og det ville man også kunnet sett da, hvis det var sånn at initiativet kom fra.
Men jeg hører jo nå... Vi ringte til Eva Sandum og lurte på hva hun mente om kjønnsbalansen I bransjen, og da fikk vi dette svaret, altså I stedet for å si... Eva går nå ut mot kjønnsbalansen.
Men jeg hører nå ekko av en del tidligere kolleger som sier, dere helt på tur? Altså I praksis så vil jo ikke dette funke på noe som helst nivå. Og de vil antageligvis snakke om kildevern. Og la oss bare avslutningsvis si litt om hva slags dilemmaer som kan oppstå, hvis man skal kalle det blåse kildene for saken da. Vi hadde en sak, og vi har diskutert det, hvor Medie24, bransjebladet Medie24, hadde en samtale med en kommunikasjonsrådgiver som jobbet på vegne av Smiths venner.
Mm.
Og så ble det en samtale som tipseren, altså denne kommunikasjonsrådgiveren, Hans Christian Vadseth, som jobber i First House,
som eksredaktør.
Eksredaktør I VG.
Kjenner pressen godt.
Ja. Han oppfattet dette som en tips og en bakgrunnssamtale som kunne sette Medier 24 I stand til å vurdere om de skulle ha denne saken. Omtrent midt I samtalen antageligvis, dette bare noe jeg tror, så kommer Erik Vatland på, som redaktør I Medier 24, på at dette jo en sak at First House jobber på vegne av Smiths venner mot NRK og antyder på et eller annet tidspunkt i denne samtalen at det kan jo bli interessant for Medie24 å rette søkelyset mot First House, by the way. Men han blir felt i pressens faglige utvalg.
Så vidt jeg har fått med meg, så ble dette nevnt i slutten av samtalen, ja, at det kan bli interessant
nettopp,
for oss å
men
se på
grunnen
det.
Til at han blir felt i pressens faglige utvalg, det fordi at premisse for den samtalen må jo gjøres klart i forkant, og ansvaret ligger på redaktøren, ikke på tipseren. Og dermed så var det en ganske, skal vi si, en ubehagelig fellelse når First House vinner fram med, med sin klage til PFU, men rett skal være rett.
Og jeg må bare forklare da, sånn at konteksten for lytterne...
Var ikke det kontekst?
Nei, altså sa du at det var en jobb for Smiths venner? Og,
ja, da, jeg sa det jo.
Ja, du sa det. Ja. Da bare sa jeg i min egen tanke. Ja.
Men poenget i hvert fall, la oss bare snakke litt om det i den konteksten, altså det at det kommer tipsere som jo i utgangspunktet ikke vil komme med det tipset hvis de får vite at de blir blåst på det, da vil jo informasjonen vi snakket litt om det i sted, kanskje tørke inn da. Hva refleksjoner gjør du rundt det?
Nei, jeg ser det. Og mitt poeng var vel at i veldig mange av disse mer sånn tunge aktørenes innsalg, så handler det ikke om den type tips da. Så hører jeg jo dere si at hvis journalistene skal begynne å bli mer åpne, så vil tipsene kanskje bli mer skjult. Det kan jo være en bivirkning som man ikke ønsker.
Ja, eller at journalistene bare sier at dette er kilder, og jeg kan ikke avsløre
kildene. Ja, men det tenker jeg at det trenger de egentlig ikke å si. Hvis disse, når en interessegruppe tar kontakt med NRK, så gjør de ikke det i hemmelighet. Men det er klart at da må premissene være klare fra start, og det skjønner jeg også er journalistens oppdrag. Da.
Ja.
Men ellers så mener jeg også at i hvert fall når det gjelder altså disse tipsene sånn som jeg har vært opptatt av i politisk journalistikk, da, at man skal være mye mer forsiktig med hvordan man behandler de også, i hvert fall å bruke anonyme kilder, fordi det også åpner for en form for bakscenespill som jeg ikke vet om egentlig kommer hverken politikken eller journalistikken til gode i det lange løp.
Ta noen hypotetiske eksempler så vi vet hva vi snakker om der også. Hva kan det dreie seg om?
Hvis en kilde i et parti har et eller annet ubehagelig eller kritisk om en motstander i samme parti, da, så det er en maktkamp for eksempel, og helt klart har en interesse i at det kommer et eller annet kritisk om den vedkommende er i en eller annen form for maktkamp med. Det er jo en klassiker.
Det er en veldig klassiker, men det synes jeg jo det er mye.
Det er det mye fortsatt. Men det er noe litt annet da. Da er det jo på en måte, da er det et skjult tips, og så må journalisten vurdere om det skal bli en sak av det, og det blir jo ingen sak hvis vedkommende vil bruke navn der, og da må man kanskje heller legge bort saken. Men jeg synes likevel altså, det er interessant å leke litt mer med tanken på den type innsalg som ikke handler om anonyme tips. Da. Det vil jo være altså, en veldig ny praksis nå, hvis alle typer sånne innsalg som kommer daglig fra disse ressurssterke aktørene plutselig skal bli litt sånn skjult, vil du ha noe? Da er det altså en helt ny praksis på gang.
Enig.
Så. Jeg synes altså, den saken med Medie24 og Vadseth da, og Smiths venner, grunnen til at det er en veldig interessant sak, synes jeg, det handler jo om premissene i en kontakt mellom en kilde, uavhengig om det er en hvem som helst, eller en kommunikasjonsrådgiver, eller en ekstraredaktør, eller hvem det er, så er det jo da reglene i varselplakaten, de sier jo at det er mediets ansvar å gjøre premissene klare. Så denne kilden, eller denne fellelsen i PFU som du fortalte om, den kom jo basert på at det var redaktørens ansvar å gjøre disse premissene klare i forkant. Men det jeg synes er interessant er at dersom du ringer Svein Tore til en eller annen her redaktør eller her journalist og sier...
Eller fru, hvis du skal bruke de begrepene.
Jeg tenker alltid på her redaktør når jeg skal...
Jeg har fått en ny... La oss si jeg ringer til en ny kvinnelige ansvarlig redaktøren i Dagens Næringsliv.
Ja.
Janne,
ja.
Hipp hurra for en ny kvinnelig sjefredaktør for første gang i Dagens Næringsliv.
Janne Johansen. Så sier du, hei, det er Svein Tore her. Du, jeg jobber med en kunde, og så videre, og så videre. Og allerede der, så trenger ikke dere å bli enige om hva som er premisset. For det er underforstått.
Og det, ja, det synes
jeg
er
interessant. Du trenger ikke å si, og jeg må bare understreke at jeg vil ikke ha noen rolle i denne saken. Jeg bare ringer på vegne av X eller Y kunde, og jeg skal bare fortelle deg at de kommer til å gå ut med et nytt produkt eller altså jeg vet ikke
eller noen nye tall eller noen kritikk
vi har laget en undersøkelse som jo ofte skjer da det jo liksom første triks I boka ja, ja. I
PR-arbeid. Men hva poenget ditt at det underforstått?
Ja, og det jo litt rørete for de som ikke så inne I denne verden som som noen ikke sant? At at det og det som skjedde da med Medie 24 var at det var den samme underforståttheten egentlig, at Vadstedt skal kunne ringe redaktørene med 24 og gjøre dette så akkurat som alle andre PR-rådgivere gjør hele tiden. Men plutselig så fant han ut at dette var litt ekstra interessant, fordi kunden var kontroversiell, Vadstedt den han og så ble det litt sånn rørete da. Du ikke enig? At det jo litt rart det der at du vet at du kan bare ringe, men det det ikke alle som vet. Det litt sånn, det basert på erfaring.
Men jeg vet ikke hvor, og nå vi tilbake igjen til kommunikasjonsrådgiverens rolle, men hvis det en kommunikasjonsrådgiver ansatt I NHO, som ringer Dagens Næringsliv, så spiller ingen rolle for Dagens Næringsliv egentlig at de sier at NHO ringer og mener, for, jeg mener, han ringer jo fra NHO, sånn at det litt forskjell på det å skulle ønske å holde sin egen rolle skjult som kommunikasjonsrådgiver, og det å ringe som en organisasjon, eller sånn som når vi da har jobbet med en kunde som ringer selv, jeg jo ikke flau for å si at hvis Dagens Næringsliv skulle, skulle skrive at ja, de ringte oss, ja, selvfølgelig gjorde vi det. Hva problemet? Ja. Så det jo to, det to liksom ulike ting her.
Absolutt. Det riktig, og det som jeg tror vil være svaret fra mange I pressen på det du opptatt av, det jo at de vil antageligvis si, ja, men skal vi bry leserne med liksom å informere om alle arbeidsmetoder og hvem som har ringt
det skal de.
For det sier de jo ofte når vi ber dem om å være litt mer selvkritiske og skrive litt mer I sin egne spalter om hverandre og problemene I bransjen og sånn. Så ja, men skal vi være så selvopptatt og trenger vi det? Og sånn sier de ofte da.
Ja, eller sier ofte Erik Mosveen.
Ja,
for han Erik Mosveen, som vi har intervjuet I Tutt og Mediekjør, mener at all mediekritikk egentlig selvopptatthet.
Ja, ja, og det jo helt uenig, men det samme der, vi skal ikke gå inn på det.
Kjersti, hva tror du, nå ser jeg på klokka og ser for 10 minutter siden, så startet jeg spørsmålet rent avslutningsvis, men dette veldig gøy, og det veldig spennende, men hvordan, hva tror du, eller hvor realistisk tror du dette her
Nei, vet du hva, det vanskelig å si. Jeg tror ikke det så veldig realistisk. Jeg tror ikke det så mange som hører på at det en enslig svale som sier «Hei, vær litt mer åpna». Men jeg veldig opptatt av at det bør være mer åpenhet rundt disse relasjonene, og de som kan og vil bør bidra til det. Jeg synes det kjempeinteressant å høre dere reflektere over hvordan dere jobber her nå, og det trigger meg som forsker. Så jeg tenker egentlig... Ok, hvor realistisk det, det vet jeg ikke, men at man bør bidra til å jobbe for mer åpenhet, også fordi at det interessant på publikum, det jeg helt overbevist om.
Det som slår meg, når jeg leser metoderapporter, metoderapporter altså rapporter som journalister skriver, fordi de her, fordi de ønsker å vinne en pris, for eksempel, SKUP-prisen, så må de gjøre rede for metoden sin. Og da skriver de lange metoderapporter på titals, kanskje opp mot 100 sider, om en svær sak pågått I flere år. Men så tenker jeg, I lys av det vi snakker om nå, jeg kan ikke huske at metoderapporten har vært veldig tydelig på hvor informasjonen kom, initiativet kom, altså alle disse tingene som man strengt talt kunne være åpen om uten å blåse kilder. Så man prøver hele tiden, naturligvis, å downplaye liksom, rollen til de andre, fordi man, for det vil jo gjøre at man mister noe av sin egen ære da, I at man har gravd fram alt dette, for man har ikke gravd fram alt. Man har fått det servert. Og det, ja, nei, jeg kjenner at dette bør vi egentlig forfølge litt grann. Eller det problematisk I og med at vi har den dobbeltrollen? Jobber vi mot oss selv da, egentlig?
Det synes jeg ikke vi skal være noe redd for. Altså, vi har jo ingenting å skjule. Vi, altså, jeg synes jo det veldig viktig å understreke, sånn som jeg oppfatter deg, Kjersti, det du nå sier, jo at du synes at pressens representanter skal være mer åpne. Det som ofte diskusjonen jo de jævla kommunikasjonsrådgiverne, PR-rådgiverne, det så mye hemmelighetskremmeri og greier, men ditt poeng jo egentlig at det, Men hallo, journalister, se litt på dere selv. Hvor åpne dere om hva dere får hjelp til på bakrommet? Og det synes jeg jo veldig interessant, for dette går jo begge veier og I begges interesse, det at det kommer masse informasjon fra forskjellige steder.
Helt avslutningsvis, Kjersti.
På tredje gang.
Så jeg har jo litt omsorg for de redaksjonene som små. Altså nå tenker jeg på bransjetidsskrifter, lokalmedier, som jo har så lite kapasitet at hvis vi for eksempel skulle selge en pressemelding, og de skulle ta, ja, ja, fint utgangspunkt, men la meg gjøre hele dette arbeidet på nytt, og gjøre hele intervjuet på nytt, det gjør de ikke, for det har de ikke tid til. Og de publiserer mer eller mindre pressemeldingen, fordi det er et slags pragmatisk spørsmål, et praktisk spørsmål om det hele tatt. Og der kjenner jeg litt omsorg, at hvis denne åpenheten på en måte hadde gått for langt, så er det sånn... Nei, jeg er uenig med meg selv. Det er klart, åpenheten er bra, men vi må jo da også være åpne om at det er sånn sakene blir til, og så får de heller stå i det da. Det var et spørsmål som jeg selv besvarte.
Men jeg vil da gjerne tilføye at jeg utfordrer jo særlig Dagsrevyen, som jo er kanskje den redaksjonen med mest ressurser i hele Norge. Så jeg gikk ikke akkurat rett på lokalavisen sånn i første omgang.
Det er sant. Men vi skal ta noen lyttespørsmål. Jeg har lyst til at Kjersti skal sitte og komme med noen eventuelle tilleggssvar eller refleksjoner rundt de også. Er du komfortabel med det?
Ja.
Ja. Ja, men før du gjør det så vil jeg bare avslutte denne seansen som vi nå inviterte Kjersti til ved å si takk for et godt initiativ. Fordi at Svein Tore, det kan jo ikke være sånn, vi pleier ofte å si det. Hvis du får litt kritikk her så har du to ting å gjøre. Enten bare si at nei, det går ikke an å gjøre noe med, dette blir vanskelig, eller så kan du liksom gå inn i det og prøve og se om det finnes noen gode løsninger. Og det er jo enig, det kan jo med deg gjøre. Selv om dette er vanskelig, så går det an å se litt på det.
Jeg tenker sånn, det er vanskelig å vite hvor man skal begynne, men vi har begynt her da. Så takk for bidraget.
Ja. Veldig bra utspill.
Takk for at jeg fikk komme.
Var det et utspill som du kom med helt uoppfordret, eller ble det oppringt og så endte det med går ut med?
Nei, du, det er jo den evige pinen man har når man har en fast spalte. Hva skal jeg skrive om nå? Jo, nå skriver jeg om, for en gang skyld, noe jeg har forsket på selv. Ja,
og det er en spalte i Aftenposten som går på rundgang, en slags kritisk medieblikk, så vi er litt i samme bransje.
Det er bare å lese Kjersti en gang i måneden, eller hva det er.
Du, feel free til å fill in, som det heter. Nå ble det mye engelsk her, men her er første lyttespørsmål. Og dette handler om, så vidt jeg kan se her, Eva Dagbladet, og det har vi vært enige om at vi tar en liten pause fra Dagbladkritikk.
Har du har vært enig om det, og sagt til meg at jeg skal rone.
Rone nervene.
Selv om det var du som egentlig var mest på da, men...
Ok, la oss ta dette her da. Ja. Innringer, holdt jeg på å si. Tipser sier, først og fremst må jeg takke for en veldig god og interessant podcast. Ja, tusen takk! Så til mitt innspill. Jeg har ofte vært litt uenig i kritikken mot Dagbladet hos dere. Kritikk? Av oss? Men i dag tente jeg på alle plugger og gjorde noe så sjelden som å kritisere Dagbladet i en av deres egne poster på Facebook. Og den saken handler jo da om at det er et, og dette er ikke første gangen, bare for å understreke det, det er et bilde av en by som ikke er lett gjenkjennbar. Det kan være, når jeg ser på den nå, så tenker jeg, ja, det er en elv, det er noen kirker, det er ok, det er en by. Og så står teksten, antall omikron-tilfeller har steget kraftig siden i går, så smittespredningen går dessverre veldig raskt akkurat nå. Slår alarm, smitten tredobler seg. Nå er det lagt til hvor dette er en, men da grunnen til at denne tipseren vår reagerer er at man har overskriften å forholde seg til, og dette bildet.
Og dette kom for noen dager siden, sånn at nå er jo på en måte det et faktum i Norge, men da var det ikke nødvendigvis det da, det var litt tidligere.
Og så skriver han at jeg synes mediene har et spesielt ansvar i denne tiden, og mener selv jeg har sett en økning i antall fryktbaits, også i mangel på et bedre ord da det siste året. Samtidig som jeg synes det inntil nå har manglet litt på kritiske spørsmål til myndighetens tiltak, som virker å ha bred støtte i befolkningen. Og så skriver han da i hvert fall at jeg forstår den økonomiske modellen Dagbladet og andre gratis nyhetskilder jobber etter, men denne synes jeg var ganske usmakelig for inntrykket for at 99% av de som ser denne saken på Facebook uten å klikke er at det handler om Norge, og ikke Danmark. Mm. Det var også et bilde av så vidt jeg kan nå se, København.
Ja.
Men det var ikke noe, det var ikke en lille havfru, eller det var liksom ikke noe gjenkjennbart.
Ikke sant? Så poenget her er jo at man villeder, og dette har vi snakket mye om, altså at man skaper en forsidesak for å gi et inntrykk som er litt nærmere. Men jeg vil bare si at jeg er ikke enig i det Tord, som han heter, skrev om at kanskje pressen ikke stiller noen kritiske spørsmål til tiltak og sånn. Jeg synes ikke de gjør noe, jeg er så drittlei av det.
Okay.
Men jeg vil gi Tord kred for en ting, og det er et av årets nye ord, fryktbaits. Det er helt nydelig. Det er det nye clickbaitet, det er å spille på frykt i hele korona, så det skal du ha virkelig kredd for, Tor. Det skal jeg adoptere inn i mitt vokabular.
Kjersti, gir du Dagbladet the benefit of the doubt? Var det tilfeldig at de valgte et litt oversiktsbilde av en by og skrev overskriften og håpet på at folk skulle skjønne at det var Danmark, eller hvordan tolket du denne saken?
Nei, altså kanskje jeg skal være litt sånn i tolke i beste mening da, for en gang skyld. Og tenke at kanskje det var i god tro. Mm.
Igjen, tusen takk for at du var gjest i Tut og Mediekjør, Kjersti Torbjørnsrud. Er det riktig uttale av navnet, Torbjørnsrud?
Det er riktig.
Ja, er det det samme som det stedet jeg er fra? Der er det Torbjørnerud, er det jeg på Jevnaker? Ja,
nesten ikke helt. Nesten, dette stedet hvor jeg opprinnelig er fra, det er Sørum, kommer det navnet.
Nettopp. Ja.
Er det noe du har lyst til å si til Tut og Mediekjør sine lyttere rundt 4. advent, når du først er her?
Nei, jeg synes det var interessant å være med, og interessant å høre også de som jobber i kommunikasjonsbransjen diskutere disse temaene rundt åpenhet. Det vil jeg gjerne høre mer om.
Og så kan vi oppfordre alle som jobber i vår bransje til å være enda mer åpne. Vi prøver å være så åpne som overhovedet mulig. Det betyr at vi har, som jo flere har i bransjen nå, åpne kundelister for at folk skal kunne vite hvem vi jobber for og får penger av.
Og vi kan oppfordre institusjoner i pressen og Fritt Ord og så videre til å kanskje vurdere å sette i gang et prosjekt som Kjersti Torbjørnsrud kan lede. Hun har lang erfaring i å lede utvalg som skal forske mer på denne
tiden. Takk for den kommunikasjonsstøtten der.
Veldig bra. Da takker vi Lyder Produksjoner for å produsere Tut og Mediekjør. Takk til Atle, vår researcher og klipper Simon. De er ofte bare omtalt med fornavn.
Ja,
er det åpenhet?
Vi holder det anonyme.
Ja. Tusen takk for at du hører på. Gå gjerne inn på der du hører podcast og gi tilbakemeldinger og kritikk, ris og ros og stjerner og det hele tatt. Fullt karneval der inne hvis du vil, og så høres vi igjen. Det vet vi faktisk ikke.
Nei.
For nå nærmer det seg jul og vi, ja.
To be continued.
God jul i hvert fall.
God jul, ja.
God jul.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.